Capítulo 14. Guajardos na haani antes de Gipur y Pascua. Zemetai levadura na pan. Zema agas mamali siha, zeni escriba siha. Mali ligau haftai manu para uma fatbaba. Zoma koni, zoma puno. Lo iligniha. Munga gigipur na haani, satnursea u guajardolo toni tautor siha. Zane istaba gizabitania, gigima simon e atikto. Zamatatun gilamasa parototsu, matu un palau an manunuli un alabastru, nabutezan in guenti, puru nadu. Nagospa guan, zamafa gibuteza, zahatuda gihilo e ilun Jesus. Zaguahasian in afangubus and halomnia, za ilignia. Afa isina in guenti na, manatla lastimaha. Molinyo mabendi put 300 peseta, za ofan manai mamobli, za malalabdi palawan. Dosi Jesus ilignya. Pot lugit na maisa. Afahana ina bururu tagwi. Balik pinatinas niya lugwahu, sa manaham zuha za ni mamobli siempre, za nai anaman malago hamzu in patinas maulig za siha. Lugwahu, titafanhihitaha siempre. Guiza hapatinas taimanu ha inina sinyanya, guiza matu antis para o ingwintizi itautahu para inaftan. Magahir pusingani hamzu, munanya esti na evangelio na mapridika, gitoru itano esti loqui pinatinasnya, umasangan para memoriasnya. Zasi Judas Iscariote, unugidosi, mapus malagimagas mamali. Para o entrega wi gizasiha. Zane mahungok ni na pansin maguf. Zama promete mana igwi salafi. Zahali ligaw haftay manu para o entrega. Zay finetina na haani itay libadura na pan. Ane maofresi Pascua. Idisipulunya ilignihan no wiza. Manu ha malagaw mo gwato za infa maulik na para unsotsugi Pascua. Zahatago idos gidisipulunya. Zailignya nusiha. Hano pan malagisi uda sa unpan asuda guihi zanun tauto na mangangadga unharan hano dalalagwi. Zamanuha na humalum alum ni tauto huma. Ima estro ilignya mangiya presento ni yanay para infanyotso gi Pascua. Zani disipuluhu. Zagwiza infanfina nui undangkulu na kwaptu. Esta ma fat maulik zan listu. Ezen e fat maulik para hita. Ze disipulunya siha van mapurs ze man matugi siuda. Ze hasoda hafta imanu iman sinangani siha. Ze ma fat maulik para I Pascua. Ze I pupuengi matu zan I dorsi. Zane man matatatsu, ze man yotutsu. Si Jesus ilegnya. Magahir hu sangani hamzu. Uno giza hamzu o intrega zu. Guiza ha I tumotutsu zan guahu. Azina nina pangos tisti. Ze ilegni hanu guiza uno zan otu. Guahu? Ze otu ilegnya. Guahu? Azina man opi ilegnya nu siha. Uno gidosi ni I humahami manotzi itarsan. Ila hintauto magahit na maapus ni I estamatugi put guiza. Lo naama si azina tauto ni I ha intrega ila hintauto. Mualignya azina tauto na ti umafanyagu. Zani manyotutsu? Atuli si Jesus ipan, zaha bendisi, zaha ipi, zaha na isiha ilignya. Sili zain kanu, sa isti itatoltaugu. Zaha tuli ipuswelu, zani munhazan hana igrasya. Hana isiha, zaha todus mangimen. Zelenya nusia, esti ihagao ginwebu na testamentu. Lima tsuda para imegay. Magahir husangani hamzu na tihugimin talo ni tinegsa ubas asa adunaha ani na hugimin nuevo gilainun zuurs. Zani mun hadzan makanta un himnu man mapus man malagi finatbeka olivo. Zasi Jesus ilay nyanu siha. Todos hamzu in fanini fendi pugwahu sa estamatugi by hukana gi pastor za ikinilu siha ufan matsalaki. Lo dispues de la ala zu talo za kumahulu zu kuhano esa imenan mizu giza Galilea. Adzuna isi Pedro ilignia. Atuka todus maninifendi lo guahu ahi za sinangani at Isus ilignia. Magahid husangani hao na hagu paguhana poingi. Antiskiu oo dos biahi gazu. un punizu cesbiahi. Lo guida ana gertzalegi quintos ne legna. Zengin humita matai, ti hupuni hau ni hatai manu. Tai guini hat lo quisinga ni ni hat todos. Zaman matu un lugar, nananya get simani. Ze legna ni disipulunya siha. Pan matata tsum guini, mentres menanai taizu. Zahakoni gat somnia si Pedro, zanti Santiago, zanti Juan. Zahatutuhun man mahalang, zan man gostisti. Zailitnya nusiha. I antihu sentisti as the king humate. Panyaga gwini za infan mamulan. Zahumano mona dididi. Dumimu papa gihilu odda. Zamanaitai. Zangin sinya o falofa ni ora gizagwiza. Zailignya. Aba tata. Todri gwinaha. Van sinya para hago. Na suha isti ipuswelo gizagwahu. Loti taimu na minalagoho. Na iminalagomo. Zamata tatlugatu zahasoda si haman maigo. Zailignya spedro. Simon, ma maigo hao? Ti sinya habumela un ora? Fan bela za infan manaitai para sa mizu fan hahalum gititasyon. I espiritu magahit na malago lo ikatni et sutsu. Za humano talo za manaitai za adzuha mismo na sinangan. Za na itumalo watu asoda talo siha naman mamaygo sa iatadubniha man gosnakat za tiuhatungo hafa umaopigwi. Sa matutalo gimena ches biyahi sa ilignan o siya. Pan may go pago sa infan diskansa. Esta nahum. I ora esta matu. Li I ilahin tautaw na may itega gikana iman isaw siya. Pangahulo sa nihita panhano sa esta iyumin tega zo hihut. Sa insigidas mentes kumekwintus matu si hudas unugidosi. Zamanisiha zanilina zan tauto. Man manyunuli ispada, zan galuti, inini magas mamali, zan iiskriba, zan imanampur siha. Za adzu imin tregagwi, man na isinyad iliknya. Hauzi ihutsiku, gwiza adzu. Guut zain kenni na siguru. Zain sigidas na matugwi, umanoha guatu gizagwiza. Za iliknya, maestro, Zahatsiko, za adzunay mapolo kanay siha gi ilonya, za makoni. Za uno gi za siha, ni itumoto gi giyoriza. Halangnur si ispadanya, za hataga itintago imagas mamali. Za hautur talanganya. Za man opisi hisu silignan u siha. Adaman matu hamzu kalan kontra isaki, naman manyunuli hamzu ispada, zan galuti, para ingi udzu. Ginin man hihita ha todo I ha anigi templo man mamananagwi, zati in keke kunizu, loma fatinas esti para umakumpli itinigi. Zamadingu, zaman malagu todus. Zadinala lagwi un patgun na tauto. Nahatatampigwi ni isabanas sa tauza magagunya. Zay mamadgun siha na tauto maguudwi. Loguiza, apolo isabanas, zamalagu simagagu. Zamakoni si Jesus para imagas na pali, zamandanya iman magas mamali, zan imanampu, zan iskriba siya. Lo si Pedro dinalalagwi, lo tsago, estagisan halum, ipalahzun imagas na pali. Zamatatsung zan itintago siya, zahana maipigwi igwafi. Zan imagas mamali, zan todwi inenunufisyad. Man manaliligaw testimonyo kunta si Jesus para umapuno, Lo taza masoda sa megay man manai ti magahi na testimonyo kunta gwiza. Lo testimonyo niya ha ti man pareho. Za mga hulu palo I man manai kunta gwiza I testimonyo ni ti minagahi. Iling niha, in hingog ilig niya. Udzulang isa na templo ni mafatinas ni kanay. I ches na haani kung nakahulo talo otu ipinatinas kanay. lo esti na testimonio niha, lo qui timampareho, zaimakas na pali, tumogi hulu gitalulu zahapaisin si Jesus ilegnya. Tiun fan opini hafa, apa esti siha na testimonio niha kun tahogu, lo mamakikiluha taudza inipenya. Tamakri makas na pali pinaisin ilegnya. Hogu si Jesu Kristu lahini beneditu, na si Jesus ilegnya. Guahu. Za umamaila i tempo ana in li lahin tauto matata tsungia gafa i gaini na sunya na kanai. Za umamaila gi halume mapagahi si langit. Adzuna i magas na pali hatite i magagunya za ilignya. Para hafa hit palo testigu siha in hingu kai tina finonya kunta si zuos hafa hina sun mimizu. Za todos maman intensia para umapuno. Zai palu matutuhun matulai, zai matatampi matanya, zai mapatmada, zai lingiha nuguiza profetisa, zai ofisiat siha rumisi bigwi, zai hapatmada ni ikanainia. Zani si Pedro gaigi gisan halum gi palazzo, matun palawan tintago imagas na pali. Zani ali si Pedro na hana mamai bigwi, haatan zeliknya. Haugu lokwi. Manahahamdudan si Jesus na sareno, lo hadagi ilik niya. Tihutungo, ni tihutungo hafa ililig mo, za mapos huzong gikahida, za umoo igawadzu. Za liniitalo ni palawan, za hatutuhun sa mga niya dusiya imanotogi giorizanya. Esti, uno gizasiha, za hadagi talo, tiya mamadzi imanotogi giorizan ilik niya as Pedro. Magahit na hago uno gitsa siha sa hago tato Galileo ha. Lo hatutuhon mamadisi sa manhula sa ilik niya. Tihutungo este na tato nin sasangan sa insigidas imanadros biyahi umoo igadzu. Hahahaso si Pedro isinangan haftaymano si Jesus nuguit sa ilik niya. Antes ki uoo igadzu dos biyahi undagidzo tes biyahi. Zanaya hasu. Tumangis.